creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică, la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar regia tehnică și montajul sunt asigurate de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția precedentă am urmărit anii în care mișcarea adventistă a ieșit din spațiul restrâns al Americii și a început să se răspândească în Europa, Scandinavia și Marea Britanie. Am văzut cum prin sacrificiul unor oameni puțini și adesea lipsiți de resurse, au fost puse bazele unei lucrări internaționale care creștea de la un an la altul. Dar această dezvoltare rapidă a venit și cu un preț greu. Generația pionierilor începea să obosească. Cei care purtaseră povara începuturilor ajungeau la capătul puterilor, iar biserica intra într-o perioadă de tranziție și de încercare. În anii 1880, Biserica Adventistă de ziua șaptea trecea printr-o schimbare profundă. Mișcarea crescuse, se organizase și își lărgise viziunea către întreaga lume. Dar tocmai acum, când lucrarea părea să intre într-o nouă etapă, trei dintre marii patriarhi ai adventismului urmau să plece la odihnă. James White, John Nevins Andrews și Joseph Harvey Wagner. Dispariția lor avea să marcheze sfârșitul unei epoci. La sesiunea Conferinței Generale din anul 1880, desfășurată la Battle Creek, James White a făcut un pas pe care îl pregătise de mai multă vreme. După ani întregi în care purtase aproape fără întrerupere povara conducerii, a hotărât să se retragă definitiv din responsabilitățile administrative. În locul său a fost ales George Ide Butler, mai tânăr și plin de energie, care urma să conducă biserica în următorii ani dificili. În acea perioadă, sănătatea lui James White părea mai bună decât fusese în ultimii ani. El simțea că venise timpul ca generația mai tânără să preia responsabilitățile practice ale conducerii, iar el să se poată dedica mai mult studiului, scrisului și încurajării credincioșilor. Astfel, împreună cu Ellen White, s-a retras pentru o vreme la casa lor din Battle Creek, hotărât să lucreze la proiectele spirituale și literare pe care le purtase de multă vreme în inimă. În iarna anilor 1880-1881, James White s-a ocupat intens de încheierea problemelor administrative și de predarea responsabilităților către cei care urmau să continue lucrarea. Odată cu venirea primăverii, el și Ellen White sperau să aibă mai mult timp pentru liniște, pentru studiu și scris. Dar apelurile lucrării continuau să vină neîncetat. Îi era greu să refuze invitațiile la întâlniri și la adunări politice, iar la sfârșitul lunii iulie 1881, James și Ellen White au plecat cu trăsura spre Charlotte, în statul Michigan, pentru a participa la o adunare de cort. În timpul călătoriei, vremea s-a schimbat brusc. Căldura sufocantă a fost înlocuită de un frig umed și pătrunzător. La întoarcerea la Battle Creek, în data de 1 august, James White s-a îmbolnăvit grav de o formă severă de malarie. A doua zi și Ellen White a căzut la pat, epuizată și slăbită. Amândoi au fost internați la sanatoriu. Starea ei a început treptat să se amelioreze, însă starea lui James devenea din ce în ce mai gravă. Zi după zi, puterile îl părăseau și în cele din urmă, medicii au înțeles că sfârșitul era aproape. Deși Ellen White era foarte slăbită, s-a ridicat și s-a dus la patul soțului ei. James White mai putea vorbi doar cu mare greutate în cuvinte scurte. Când ea i-a spus că probabil se apropie de moarte, el nu s-a arătat surprins. Împreună cu Uriah Smith și alți frați, Ellen White a îngenunchiat lângă pat și s-au rugat pentru el. O pace adâncă părea să se așterne pe chipul lui James White. Doctorul John Harvey Kellogg și echipa sanatoriului au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-i salva viața. Pentru o vreme, chiar părea că organismul mai rezistă, dar puterile îl părăseau încet și sigur. În dimineața zilei de sâmbătă, 6 august 1881, la ora 6, James White s-a stins liniștit, fără luptă și fără suferință vizibilă. Pentru Ellen White, pierderea a fost devastatoare. Timp de 35 de ani lucraseră împreună, purtaseră aceleași poveri și trecuseră prin aceleași lupte. Mai târziu avea să mărturisească: când cel pe care mă sprijinisem cu atâta dragoste și alături de care lucrasem timp de 35 de ani a fost luat de lângă mine, am putut doar să închid ochii și să spun: îți încredințez comoara mea până în dimineața învierii. El spunea că uneori simțise că nu-l poate lăsa să moară, dar în acele momente îi reveneau mereu în minte cuvintele Scripturii: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Durerea era profundă, dar ea refuza să se lase copleșită de disperare. Spunea cu luciditate și credință, cu aceeași hotărâre care îi caracterizase întreaga viață: cel mai bun mod prin care eu și copiii mei putem onora memoria celui căzut la datorie este să continuăm lucrarea acolo unde a lăsat-o el și, prin puterea lui Isus, să o ducem înainte până la sfârșit. În cimitirul Oak Hill din Battle Creek au fost așezate rămășițele pământești ale lui James White, unul dintre marii pionieri ai mișcării adventiste. 34 de ani mai târziu, lângă el avea să fie așezată și Ellen White, după o viață întreagă dedicată aceleiași chemări. Dar nu aveau să treacă decât 2 ani, până când un alt nume important al generației pionierilor avea să fie chemat la odihnă. La 21 octombrie 1881, John Nevins Andrews a murit la Basel, în Elveția, și a fost înmormântat acolo, departe de țara sa natală, pe câmpul misionar pe care îl deschisese cu atâta sacrificiu. Viața lui Andrews a fost una dintre cele mai impresionante din istoria timpurie a adventismului. A fost în același timp cercetător, scriitor, predicator, editor, administrator și lider spiritual. Nu era un om al spectaculosului sau al gesturilor dramatice. Influența lui venea mai degrabă din profunzimea gândirii, din seriozitatea caracterului și din devotamentul său total față de lucrare. Ca prim misionar oficial trimis de adventiști de ziua 7 în afara Americii, el și-a consumat literalmente viața pentru cauza pe care o considera chemarea lui Dumnezeu. Cei care l-au cunoscut spuneau că fiecare clipă din timpul său, fiecare energie și fiecare putere intelectuală erau puse în slujba lucrării. Nu știa să trăiască pentru sine. Munca, studiul, scrisul și grija pentru biserică îi umpleau întreaga existență. A murit în timpul unei conferințe a credincioșilor europeni, având bucuria de a vedea că lucrarea pe care o plantase în Europa începea deja să prindă rădăcini puternice. Grupurile mici de la început deveniseră comunități organizate, publicațiile circulau în mai multe limbi, iar mișcarea începea să capete stabilitate. Dar drumul lui Andrews fusese presărat și cu suferințe adânci. Soția lui murise pe neașteptate împreună cu una dintre fiicele lor. Lovitura fusese devastatoare. Și totuși, în mijlocul durerii, el se ridicase din nou pentru a purta poveri și mai mari în lucrare. O altă tragedie avea să-l lovească mai târziu. Fiica sa Mary, foarte talentată și promițătoare, crescuse în apropierea lucrării misionare și se pregătea să devină o colaboratoare importantă în câmpul francez. Inteligentă, cultivată și devotată, ea părea destinată unui viitor remarcabil în slujirea bisericii. Dar în anul 1878, la numai 17 ani, Mary a murit de aceeași boală care avea să-i răpună mai târziu și tatăl, tuberculoza. Cu toate aceste pierderi și dezamăgiri, Andrews nu și-a pierdut niciodată curajul sau credința. Cei din jur vedeau în el o liniște interioară profundă și o hotărâre care nu ceda în fața durerii. Secretul puterii sale era credința că mâna lui Dumnezeu îl conducea chiar și prin cele mai grele încercări. În ultimele sale ore, când înțelegea că sfârșitul este aproape, credința lui a rămas neclintită. Relatările vremii spun că, în dimineața zilei de duminică, la cererea lui, câțiva prieteni s-au adunat în camera sa de rugăciune. După acel moment, părea mai liniștit și mai împăcat. A rămas conștient până aproape de sfârșit, iar spre seară, în jurul orei 5, a adormit liniștit în Isus. Al treilea mare pionier care avea să cadă în acei ani a fost Joseph Harvey Wegener, unul dintre cei mai influenți lideri ai generației sale și un colaborator apropiat al lui James White și John Nevins Andrews. John Harvey Wegener era un om cu o forță intelectuală remarcabilă. Avea o logică limpede și convingătoare, iar stilul său de scriere era simplu, clar și direct. A fost un predicator apreciat, un lucrător personal apropiat de oameni, un editor talentat și un apărător energic al doctrinelor biblice, al libertății religioase, al reformei sănătății și al spiritului misionar. Cei care l-au cunoscut spuneau că puțini oameni puteau egala puterea sa de muncă. După moartea lui James White și a lui Andrews, el a rămas pentru scurt timp unul dintre ultimii mari reprezentanți ai generației pionierilor clasici. Și el, asemenea lui Andrews, a acceptat la bătrânețe chemarea de a merge în Europa pentru a sprijini lucrarea aflată încă la început. În anul 1886 a plecat la Basel, unde a preluat în principal responsabilitatea activității editoriale. Timp de peste 2 ani a lucrat intens în Europa, a călătorit încurajând comunitățile și supraveghind publicațiile adventiste. În primăvara anului 1889, tocmai terminase ultima sa carte, From Eden to Eden, de la Eden la Eden. În dimineața zilei de 17 aprilie, în timp ce se îndrepta spre bucătărie pentru a aprinde focul, a suferit un atac cerebral și a murit aproape instantaneu. Dar chiar dacă marii lideri ai începuturilor cădeau unul după altul, lucrarea nu s-a oprit. Cei rămași au continuat. Veteranilor li s-au alăturat oameni mai tineri care intrau acum în prim planul istoriei adventiste. Printre pionierii care încă purtau responsabilități importante se aflau Ellen White, John Norton Loughborough, Stephen Nelson Haskell, Uriah Smith, George Ide Butler, frații Augustin și Daniel Tripp Bourdeau, Jan Gottlieb Matheson, Isaac Sanborn, Joseph Otis Corliss, Robert Morris Kilgore, Rufus Amos Underwood, Joseph Harvey Morrison și William Covert. Dar alături de ei se ridica deja o nouă generație. Ole Andres Olsen, Alonzo Trevier Jones, Ella de Joseph Wegener, William Warren Prescott, John Harvey Kellogg, William Clarence White, Byron Lewis Whitney, Ludwig Richard Conradi, William Ambrose Spicer și Arthur Grosvenor Daniels. Oameni care aveau să extindă și să organizeze lucrarea adventistă la scară mondială. După moartea lui John Nevins Andrews, conducerea misiunii europene centrale a fost preluată de Byron Levins Whitney, care se afla deja în Europa de câteva luni. El a continuat lucrarea cu multă energie, însă, asemenea altor pionieri americani trimiși în Elveția, s-a îmbolnăvit de tuberculoză și a murit după numai câțiva ani. După el, conducerea a fost preluată de Daniel Arthur Robinson, care și-a stabilit centrul activității în Marea Britanie. În anul 1895, responsabilitatea lucrării europene a trecut la Harvey Percy Holzer, stabilit la Basel încă din 1888. Astfel, generațiile se schimbau, dar lucrarea mergea înainte. Pionierii dispăreau unul câte unul, însă semințele pe care le semăraseră în lacrimi și în sacrificiu începeau deja să rodească în multe părți ale lumii. Lucrarea misionară adventistă din afara Americii era încă modestă, dar conducerea bisericii înțelegea tot mai clar că aceste începuturi nu puteau fi neglijate. Dintr-o anumită perspectivă, misiunile europene nu păreau încă misiuni externe în sensul deplin al cuvântului. Era vorba în mare parte despre extinderea mesajului către popoare apropiate cultural și religios de lumea americană și protestantă. Și totuși, aceste câmpuri reprezentau primele roade ale unei concepții mult mai largi despre misiunea bisericii. O viziune care începea să cuprindă nu doar Europa, ci întreaga lume. Resursele denominațiunii erau foarte limitate. Fondurile disponibile abia ajungeau pentru susținerea lucrării deja existente, iar nevoile continuau să crească. Dar pionierii erau convinși că lucrarea lui Dumnezeu nu depinde în primul rând de bogăția omenească. Ei credeau că Dumnezeu alege adesea lucrurile slabe ale lumii pentru a le face de rușine pe cele puternice și că atunci când oamenii își pun încrederea în El, cerul deschide resurse pe care ei nu le pot prevedea. Conferința generală a continuat, așadar, să trimite lucrători în Europa, chiar dacă aceasta însemna întinderea la maximum a unui buget deja modest. Nu erau trimiși doar misionari tineri, ci și unii dintre cei mai experimentați lideri ai bisericii, care veneau pentru a organiza, a încuraja și a consolida lucrarea aflată încă la început. În anii 1882-1883, Stephen Nelson Haskell a petrecut aproape un an în Europa. Activitatea lui a avut un impact major. El a organizat, a încurajat și a coordonat diferitele misiuni care până atunci funcționaseră aproape independent unele de altele. A adus un nou impuls lucrării editoriale și a insuflat credincioșilor un spirit misionar mai puternic și mai unit. La plecarea sa, lucrarea europeană avea deja un sentiment mai clar de identitate comună și de direcție. În anul 1883, și președintele Conferinței Generale, George Ide Butler, a venit în Europa însoțit de mai mulți lucrători noi și experimentați. Printre aceștia se aflau Merritt Cadwell Wilcox, trimis în Marea Britanie, și Augustin Bourdeau, trimis în Europa Centrală. Butler a rămas în Europa mai bine de 3 luni și a vizitat aproape toate câmpurile importante ale lucrării. Insulele Britanice, Scandinavia și teritoriile continentale care se întindeau de la Olanda până în Balcani și de la Prusia până în Italia. Centrul tuturor acestor activități rămânea Elveția, iar mai ales orașul Basel. Prin energia și capacitatea sa organizatorică, Butler a contribuit decisiv la consolidarea lucrării europene. Sub conducerea lui a fost organizată Conferința Elvețiană, alcătuită atunci din 5 biserici elvețiene, 2 germane și câte una italiană și română, practic toate comunitățile adventiste existente pe continentul european la acel moment. Tot atunci a fost dezvoltat și planul unui Consiliu European în care erau reprezentate cele trei mari regiuni ale lucrării: Europa Centrală, Scandinavia și Marea Britanie. Era un pas important spre conducerea internațională a misiunii adventiste. Dar unul dintre cele mai importante proiecte inițiate în acea perioadă a fost construirea primei edituri adventiste de ziua șaptea din Europa. Clădirea a fost proiectată de Lars Hansen, venit din Christiania, adică actualul Oslo, pentru a supraveghea lucrările. Construcția a fost finalizată la începutul anului 1885. Pentru organizarea activității tipografice, a fost trimis din America Henry Kellogg, un specialist experimentat în domeniul editorial. Sub conducerea lui, noua tipografie din Basel a devenit una dintre cele mai echipate și mai moderne unități de tipărire din Elveția. Împreună cu el a venit și Richard Cagashall, de la editura Review and Herald, care s-a ocupat de administrarea tehnică a lucrării. În aceeași perioadă, doctorul John Harvey Kellogg a petrecut câțiva ani în Europa împreună cu soția și sora sa. Vizita lui a avut atât un caracter medical cât și misionar. El a studiat condițiile sanitare și a contribuit la îmbunătățirea igienei și a stilului de viață al lucrătorilor adventiști din diferite câmpuri europene. Dar cea mai importantă vizită pentru lucrarea europeană avea să fie cea a lui Ellen White și a fiului ei, William Clarence White, în anii 1885-1887. Credincioșii europeni îi adresaseră invitații insistente, simțind nevoia unei îndrumări spirituale mai profunde. Deși sănătatea ei era fragilă, Ellen White a acceptat să facă prima sa călătorie peste ocean. Ea a ajuns la Basel în data de 3 septembrie 1885, însoțită de William White și de alți colaboratori. Prezența lui William White era și ea foarte importantă, datorită experienței sale în domeniul editorial și administrativ. La sosirea lor, noua editură adventistă din Basel era deja funcțională. Clădirea, construită din piatră, din cărămidă și fier, avea 4 etaje și reprezenta una dintre cele mai importante realizări instituționale ale adventismului european de până atunci. William White s-a implicat imediat în dezvoltarea activității editoriale, atât la Basel cât și în Anglia și Norvegia, unde se conturau noi centre de publicare. La numai o săptămână după sosirea lor, au început întâlnirile conferinței elvețiene și apoi cele ale Consiliului European. În cadrul acestor adunări, intervențiile lui Ellen White au avut un impact profund asupra lucrătorilor și credincioșilor. Cei prezenți au remarcat caracterul practic și profund spiritual al sfaturilor ei. Ea vorbea nu doar despre organizare sau metode, ci mai ales despre spiritul în care trebuia făcută lucrarea, cu umilință, cu consacrare și în dependență de Hristos. Pentru mulți dintre lucrătorii europeni, confruntați cu un câmp nou și dificil, aceste îndrumări au reprezentat o sursă de lumină și de încurajare. Privind în urmă, aceste întâlniri de la Basel au marcat un moment important în maturizarea lucrării adventiste internaționale. Mișcarea nu mai era o lucrare limitată la America de Nord. Se contura tot mai clar o biserică mondială, unită prin aceeași credință, aceeași misiune și aceeași convingere că Evanghelia trebuia dusă până la marginile pământului. Mă opresc aici pentru astăzi, dar vom continua relatarea în ediția viitoare. Până atunci, toate bune!